Psalm 8. In finem, pro tocularibus salmus David. Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra. Quoniam elevata est magnificentia tua super celos. Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem prote inimicos suos, et destruas inimicum et ulturum. Quoniam videbo celos tuos, opera digitorum tuorum, lunam et stellas, quae tu fundasti. Quidest homo, quod memo es eius? Aut filius hominis, quoniam visitas eum? Minuisti eum palominus ab angelis. Gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manum tuarum. Omnia subiecisti supedibus eius, oves et voves universas, in super pecora campi. Volucres celi, et pisces maris, qui perambulant semitas maris. Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra.